ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. გააცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. პროგრამას დაიწყებთ, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. ნატოს მოკავშირეებს შეშფოთების გარკვეული მომენტები აქვთ საქართველოს მთავრობის ყოფილი მაღალ ჩინოსნების სასამართლო პროცესების გამო. ამის შესახებ თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა ნატოს გენერალურმა დივანმა. რასმუსენმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა ერთგულია პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი და ძლიერი სასამართლოს არსებობისა, რაც შეხვედრებისას კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ნატოს გენერალური მდივანი და ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ელჩები დღეს თბილისში შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, უმრავლესობის და უმცირესობის ლიდერებსა და კომიტეტების თავმჯდომარეებს. საქართველო მტკიცე ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს, რომელიც ქართველი ხალხის არჩევანია და ამ მიზანს ემსახურება დღევანდელი მთავრობა და ემსახურებოდა წინა ხელისუფლება, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მისივე თქმით, ქართველი ხალხის არჩევანია მშვიდობა, თანამშრომლობა და დემოკრატია, ანუ ნატოს ფუნდამენტური და სახელმძღვანელო პრინციპები. ძირბასთან შეიძლება ნატოს დელეგაციის საქართველოში სტუმრობის გარშემო ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაციას არცელებდნენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური და თბილისის მერია. საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით, მის წარმოებაში არსებული სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც მერიის ბიუჯეტის კუთვნილი თანხების მითვისება გაფლანგვას შეეხება, დღეს მოწმის სახით დაიკითხნენ თბილისის მერიის და გამგეობების თანამშრომლები და მათ დაკითხვის შემდეგ დატოვეს საგამოძიებო სამსახური. თავის მხრივ თბილისის მერი გიგი უგულავა აცხადებს, რომ საკრებულოს მერიის და გამგეობების 30 თანამშრომელი პრაქტიკულად ერთდროულად სამსახურში მისვლამდე დააკავეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლებმა. მოგვიანებით ამ თემაზეც დაწვრილებით კი ამბობთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გაიმართა ქართველ სამხედრო მოსამსახურეთა აისაფის მისიაში მონაწილეობისთვის გაცილების ცერემონია. სიტყვით გამოსვლისას თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ მთელი საქართველო ამაყობს მსოფლიო უსაფრთხოების საქმეში ქართველი სამხედროების წვლილით. ავღანეთში ჩასვლამდე გერმანიაში გააგრძელებენ ქართველი სამხედროები წვრთნას აისაფის მისიაში მონაწილეობისთვის. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების დიდმა ჟიურიმ ოფიციალურად წაუყენა ბრალდება ბოსტონის აფეთქების მოწყობაში ეჭმიტანილს, გადარჩენილ ეჭმიტანილს. ფედერალურმა ჟიურიმ ბრალი წაუყენა ჯოხარ ცარნაევს 30 მუხლით, მათ შორის მასობრივი განადგურების იარაღის მოხმარებაში, რამაც სიკვდილი გამოიწვია. სამი პირი დაიხოცა და 260 დაშავდა, როცა ორი აფეთქება მოხდა ბოსტონში მარათონის ფინიშთან 15 აპრილს. ჯოხარ ცარნაევის ძმა ტამერლანი პოლიციასთან სროლაში მოკლეს მოგვიანებით. თვითონ ჯოხარი დაჭრილი დააკავეს რამდენიმე დღის შემდეგ. 19 წლის ჯოხარ ცარნაევს წაყენებული ბრალდებიდან 17-ის გამო თუ ისინი დაუმტკიცდა, სასიკვდილო განაჩენი ან სამუდამო პატიმრობა მოელის. სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტმა ჯეიკობ ზუმამ განაცხადა, რომ ნობელის პრემიის ლაურეატი ნელსონ მანდელა კვლავ კრიტიკულ, მაგრამ ახლა სტაბილურ მდგომარეობაშია. მანდელა პრეტორიის საავადმყოფოში იმყოფება. მინსკში გაათავისუფლეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იგორ კარნეი, რომელიც დღეს იქნა დაკავებული საპროტესტო აქციის მეწარმეთა ერთდღიანი გაფიცვის გაშუქებისას. კარნეი ამბობს, რომ ის დააკავეს რამდენიმე პირთან, მათ შორის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია პერსპექტივის თავმჯდომარე შუმჩენკოსთან ერთად. პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვის შემდეგ ყველა გამოუშვეს შუმჩენკოს გარდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით ის არ აპირებს ვაჭრობას ედვარდ სნოუდენის ექსტრადიციისთვის. სნოუდენი შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორია, რომელზეც შეერთებულმა შტატებმა ძებნა გამოაცხადა ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველზე. ის მეხუთე დღეა, სავარაუდოდ მოსკოვის აეროპორტში სატრანზიტო ზონაში იმყოფება. ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა დღეს კვლავ მოუწოდეს რუსეთს სნოუდენის ექსტრადიციისკენ. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა ჩინეთიდან. ჩინეთის ეთნიკური უმცირესობის იუღურების ემიგრაციაში მცხოვრებმა ორმა ჯგუფმა მოითხოვა, რომ დამოუკიდებელი გამოძიება ჩატარდეს შეტაკებების დროს 27 პირის დახოცვის გარემოებების გამო. ლაპარაკია ინციდენტზე, რომელიც მოხდა 26 ივნის სინციან იუღურის ავტონომიურ რაიონში. ადრე უწყებოდნენ, რომ პოლიციამ გადაკეტა უიღურების და ხანაშინელების შორის შეტაკების ადგილი ქალაქ ლუკწუნისკენ მიმავალი გზა. ეთნიკურ ნიადაგზე რეგიონში არაერთხელ მომხდარა ადრე შეტაკება. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დროსასწაულებო გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი შუაღამის თავისუფლებაში. ორსუკვე გითხარით დღეს ჩვენს გაცემაში გიამბობთ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დელეგაციის საქართველოში სტუმრობის გარშემო. ეს იყო ორდღიანი ვიზიტი. შემდეგ გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა დღეს თბილისის მერიაში. მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს უჩივიან. გიამბობთ ასევე გუდიაშვილის მოედნის გასაჭირზე. იქ ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის ნაწილი 4 დღის წინ ჩამოინგრა. შემოგთავაზებთ ჩვენს ინტერვიუს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს. დღეს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო, გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გაგვა თვითცნობიერებს სხვადასხვა საკითხში. შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს, შეერთებული შტატების და ავღანეთის ურთიერთობაზე გიამბობთ. ასევე იმაზე, თუ რა გადაწყვიტა შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ გეიქორწინების მომხრეებს როგორ მიაკუთვნა მან გამარჯვება. ჩვენი გადაცემა კი დასრულდება უხილავი ფარდით, ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი თემა დღეს საქართველოში მცხოვრები ირანელი ემიგრანტები არიან, ირანელი ემიგრანტების პრობლემები საქართველოში, საერთაშორისო სანქციების ფონზე. ასეთია ჩვენი პროგრამის შინაარსი. გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს ატლანტიკური ალიანსის დელეგაციას მასპინძლობდა თბილისში იმყოფებოდა გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. მან არაერთი შეხვედრა გამართა, შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, მანამდე პრემიერ-მინისტრს, ესაუბრა ასევე სტუდენტებს. ახლა მეთერს დაუთმობ ლელა კუნჭულიას. ის გიამბობთ, თუ რა განცხადებები გაკეთდა დღეს სტუმრების და მასპინძლების მიერ.
როგორც ბევრისთვის მოსალოდნელი იყო, პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ პრესკონფერენციაზე განსაკუთრებულ აქცენტს წარმოადგენდა პოლიტიკურად მოტივირებულ მართსაჯულებასთან დაკავშირებული ეჭვების თემა. მართალია, საგამოძიებო ორგანოების მიერ არ დასტურდება, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილმა თავის გამოსვლაში განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი საკრებულოსა და მერიის თანამშრომლების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას 27 ივნის დილით მათ დროებით უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით. იმის საჩვენებლად, რომ ახალი ხელისუფლება მართსაჯულებას პოლიტიკური ანგარიშსწორების პრინციპებით უდგება, მიხეილ სააკაშვილმა პრესკონფერენციაზე ვანო მერაბიშვილის მაგალითი მოიყვანა.
ჩემი მეგობარი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი საპრეზიდენტო კანდიდატი, მთავარი საპრეზიდენტო კანდიდატი იმ დროის რუსეთში დაჭკაებული იქნა, უკვე 37 დღეა, ძალიან საკამათო ბრალები დრო არსად არ გარბოდა. მე ძალიან კარგად ვიცი, უცხოეთში მომყვებოდა სპეციალურად დარჩა, იმიტომ რომ გამოძიებაში იყო დაბარებული, ოფიციალურ დელეგაციაში მიმყავდა და იმით რომ გაიქცევა და აკავეს და მე ხო ნამდვილად ვიცი რომ არსად არ მიერბოდა და ზის პატიმრობაში. რა თქმა უნდა, ეს არის ნორმალური სიტუაცია და მე ფიქრობ რომ ყველა ამაზე უნდა დავფიქრდეს.
ეჭვებზე პოლიტიკურად მოტივირებულ მარცხაჯულებასთან დაკავშირებით კონკრეტული განმარტებების გაკეთება ნატოს გენერალურ მდივანსაც მოუწია. განსხვავებით 26 ივნისის პრესკონფერენციისგან, რომელიც მან პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად გამართა, ხუთშაბათს ანდერს ფონ რასმუსენმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ნატო კვლავაც შეშფოთებულია საქართველოში მიმდინარე პროცესების გამო.
We follow recent arrests.
ჩვენ დიდი შეშფოთებით ვადევნებთ თვალყურს ყოფილი ხელისუფლების თანამდებობის პირების ბოლო დროინდელ დაკავებებს. როგორც მე უთხარი მთავრობის წარმომადგენლებს, ჩვენ მოველით, რომ ხელისუფლება და სასამართლო სრულად დაიცავენ კანონის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპებს და უზრუნველყოფენ შესაბამის პროცედურებს. ნება მომეცით აღვნიშნო, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ მართლმსაჯულების პროცესში ჩარევას. მაგრამ გადამწყვეტი მნიშვნელობისა აღმოიფხვრას ეჭვებიც კი, რომ სასამართლო პროცესები პოლიტიკურად არის მოტივირებული.
Politically motivated.
ნატოს გენერალურ მდივანს იმედი აქვს, რომ ახალი ხელისუფლება შეასრულებს დანაპირებს მართლმსაჯულების მაქსიმალურად გამჭვირვალე პროცესთან და დამაჯერებელ შედეგთან დაკავშირებით. მართალია, პრეზიდენტის სასახლეში საჯარო დაღარ გაუმეორებია, მაგრამ ანდერს ფოგრას მუსენმა მიხეილ სააგაშვილის მიმართ საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა გამოხატა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სტუდენტებთან შეხვედრისას. მან თქვა, რომ წინა ხელისუფლების მიერ გააკეთებულ საქმეს დაფასება ესაჭიროება და რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მოხდა ძალაუფლების შვიდობიანად გადაცემა, რისთვისაც პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი მილოცვებს, ხოლო პრეზიდენტი სააკაშვილი პატივისცემას იმსახურებს, რადგანაც გენერალური მდივნის თქმით, პოლიტიკოსი რეალისტურად ფასდება არა იმით, თუ როგორ მოიპოვებს ძალაუფლებას, არამედ იმით, თუ როგორ გადასცემს მას სხვას. ანდერს ფოგ რასმუსენი დარწმუნებულია, რომ ამ წლის ბოლოსთვის, როდესაც პრეზიდენტი სააკაშვილი დატოვებს პოსტს და როდესაც წავა, მას მომავალ პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს ყველას დემოკრატიის მშენებლებად გაიხსენებენ. 27 ივნის გამართულ შეხვედრაზე, ისევე როგორც 26 ივნის, ნატოს გენერალურმა მდივანმა არაერთხელ განმარტა, რომ ალიანსი კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ის რუსეთს მოუწოდებს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომლის პრინციპებსაც ეწინააღმდეგება ცხინვალის რეგიონში მართლმხლათების გავლების შემაშფოთებელი ფაქტი. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე არაერთხელ გაიმეორა, რომ ალიანსი ერთგულ ერჩება 2008 წელს ბუქარესტის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ კარს ღიასტოვებს და საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, მოსწონს ეს რუსეთს თუ არ მოსწონს. და ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი სახელმწიფო დემოკრატიული განვითარების გზაზე ყველა აუცილებელ სტანდარტს დააკმაყოფილებს. ვიცი, საქართველოში ბევრი სვამს შეკითხვას. კიდევ რამდენი მამაცი სამხედრო უნდა დაიღუპოს, რომ საქართველო მოიპოვოს ნატოს წევრობა. ნება მომეცით ვთქვათ, რომ ავღანეთში ჯარისკაცების ყოფნა არ წარმოადგენს ნატოში შესასვლელი გზის ყიდვის საშუალებას. უთხრა ანდერს ფოგ რასმუსენმა სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის 300-მდე სტუდენტს, რომლებმაც 27 ივნის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოიყარეს თავი. ალიანსის გენერალური მდივანი განმარტავს, რომ ქართული სამხედრო კონტინგენტის ავღანეთში ყოფნა უპირველეს ყოვლისა საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესებს ემსახურება, რადგანაც ტერორიზმთან და ექსტრემიზმთან ბრძოლა უფრო უსაფრთხოს ხდის საქართველოში ცხოვრებას. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლელამაც ახსენა თავის სიუჟეტში ამ ინციდენტის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა ილაპარაკა თბილისის მერიისა და საკრებულოს 23 წარმომადგენელი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს უკანონო დაკავებაში ადანაშაულებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით კი ეს პირები დააკითხეს სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც აღძრულია მერიის ბიუჯეტის კუთვნილი თანხების მითვისება გაფლანგვის ფაქტზე. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის დატოვების შემდეგ ერთხმა დაცხადებდნენ, რომ ისინი უკანონოდ დააკავეს. მათი მონათხრობის მიხედვით, დილით როდესაც ისინი სამსახურში მიდიოდნენ, საკუთარი ავტომანქანიდან გადმოსხეს სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა ადამიანებმა და ადეს ხელბორკილებინა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში წაიყვანეს. ხანმოკლე დაკითხვის შემდეგ კი გაათავისუფლეს. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მამუკა ახვლედიანის სიტყვებით კი სამართალდამცავები მასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით უცნაურად მოიქცნენ. მისი სიტყვებით, ის უბრალოდ ქალაქში ატარესთან ეუბნებოდნენ, რომ დაკავებულია.
ხან საბურთალოს მიმართულებით თვითონ ფინანსური პოლიციისგან მივდიოდით, ხან ორთაჭალის მიმართულებით თვითონ პროკურატურისგან მივდიოდით. ეს დაახლოებით ალბათ 9:30 საათი 45 გრძელდებოდა. შემდგომ ამომიყვანეს რუსთაველზე და მითხრეს, რომ უკაცრავად რაღაცა შეცდომა და გაუგებრობა მოხდა, მომხსნეს ბორკილები.
თუმცა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის პრესამსახურის უფროსი ნათია სუხიაშვილის სიტყვებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებით დაკითხვაზე იყვნენ დაბარებული მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც მერიის ბიუჯეტიდან თანხების მითვისება გაფლანგვის ფაქტზე აღძრული და ამ პირთა დაკითხვა კანონთან შესაბამისობაში განხორციელდა.
დაფრთხილება, შეტყობინება მათ მიღებული აქვთ საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, დაიცვეს ყველა სამართლებრივი ნორმა, არც ერთი თანამშრომელი სამართლებრივი ჩარჩოებიდან არ გასულა, მოხდა მათი მოყვანა, დაკითხვა და შემდეგ სახლში გაშვება.
თუმცა თბილისის მერმა გიგი უგულავამ თვითმართველობის წარმომადგენლების დაკავებას პოლიტიკური ნადირობა უწოდა და თქვა, რომ ამ ადამიანების გათავისუფლება მხოლოდ პირადად მისი ჩარევით მოხდა შესაძლებელი. გიგი უგულავას სიტყვებით, ამაზე გავლენა იქონია ასევე საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ გრასმუსენის ყოფნამაც.
მის გამო, რომ ვიღაცა რეკავს ზემოდან, შემდეგ იმის გამო, რომ მე პირადად განგაშის ზარის შემოუცხედა დღევანდელი ხელისუფლების ბევრ მაღალჩინოსანთა მქონდა საკმაოდ მწარე საუბარი და მხოლოდ იმის გამო, რომ დღეს რასმუსენი თბილისში იმყოფება და არა იმის გამო, რომ კანონის უზენაესობას უნდა ვცეთ პატივი, ხდება ბრალის თითქოს და გადაყენება და თითქოს ეს ხალხი მოწმე სახით იყო დაბარებული. მოწმე სახით გინახიათ ვინმე დაბარებული, რომელიც ხუთი მანქანით და ხელბორკილებით შეხავს, ისეთი მოწმეები, რომლებიც მანამდე ხუთჯერ იყვნენ მოწმის სტატუსით გამოძახებული და ხუთჯერვე ეახლენ გამოძიებას და მიცეს ჩვენება. რომელ სამართალზე ვსაუბრობ ჩვენ, რომელ კანონის უზენაესობაზე ვსაუბრობ ჩვენ და რომელ წესიერებაზე ვსაუბრობ ჩვენ დღეს.
გიგი უგულავა და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლები ამ ადამიანების დაკავებას უკავშირებენ ასევე საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრთა გადაბირების სურვილს მათზე მუქარის და ზეწოლის გზით. ნაციონალური მოძრაობის წევრების სიტყვებით, ეს იყო სპეცოპერაცია და ნიშანდობლივია, რომ ის საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის დროს განხორციელდა და ეს ყველაფერი გარდა ოპოზიციური ძალის განადგურების სურვილისა ემსახურება ქვეყნის სერიოზულ დისკრედიტაციას. საპარლამენტო უმცირესობა ყველა იმ ადამიანის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვს, ვინც დაგეგმა და განახორციელა თვითმართველობის წარმომადგენლები. ელთა დაკავება. თბილისის მერი გიგი უგულოვა დაკითხვაზე დაბარებულ 23 პირთან ერთად პროკურატურაში სარჩელი შეტანას გეგმავს. მომხდარს გამოეხმაურნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებიც. ზვია ძიძიგურის სიტყვებით, უნდა დამთავრდეს პოლიტიკურ ანგარიშწორებაზე საუბარი სხვა დანარჩენს კი საგამოძიებო სამსახურები და სასამართლო დაადგენს.
ეს თემები თავდება ჩემთვის პირადად თავისუფალი სასამართლოს არსებობის პირობებში, ამიტომ შესაძლებელია პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავონ ადამიანები, მაგრამ თუ არ არის გამომწონებელი რაღაც მასალები, თუ არ არსებობს ასეთ შემთხვევაში სასამართლო ისევ განთავისუფლებს ამ ადამიანებს.
საქმე დაინტერესებას აპირებს ახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეგა გიგაურის სიტყვებით კი საკითხის განხილვა აუცილებლად დაიწყება.
ჩვენ მოვთხოვთ შესაბამის ორგანოებს, რომ განმარტება მოგცენ და ის პირები, რომლებმაც აი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, მათი პასუხისმგებლობის საკითხის დადგეს.
მოგესალმებით, კონსმენდით ნინო ხარაძის სიუჟეტს, რომელიც ეხებოდა ფაქტს თბილისის მერიისა და საკრებულოს 23 წარმომადგენლის დაკავებას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს უკანონო დაკავებაში ადანაშაულებენ ისინი. ნინო ხარაძის სიუჟეტი დასრულდა საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის კომენტარით. თბილისში გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის ნაწილი 4 დღის წინ ჩამოინგრა. საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა. თუმცა იქ მცხოვრები რამდენიმე ოჯახი ღამეს ან დრომდე ნათესავებთან ატარებს დღის განმავლობაში ისინი ჩამონგრეულ შენობასთან მორიგეობენ. მას სახლის გაქურდვის და სახლის დარჩენილი ნაწილის დანგრევისაც ეშინიათ. გუდიაშვილის მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე კიდევ არაერთი ავარიული სახლია, რომლის მცხოვრებნით სართულებზე შიშით დადიან და აცხადებენ, რომ სახლის დანგრევა ყოველ წუთსა მოსალოდნელი. 27 ივნის გუდიაშვილის მოედანზე დაზარალებული მოსახლეობის მხარდასაჭერად ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლებიც მივიდნენ და ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდეს გადაარჩინონ გუდიაშვილის მოედანი. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
გუდიაშვილის ნომერ 7-ში მდგარი სახლი 4 დღის წინ იქ მცხოვრებმა ბოლო რამდენიმე ოჯახმაც დატოვა. სახლის ნაწილი მოულოდნელად ჩამოინგრა. ჩამონგრეული კედლების ნარჩენებისა და ფიცრების გროვისგან ეზოჯერაც არ გაწმენდილა. თამარ ბექიშვილი მეზობლებთან ერთად მთელ დღეს მაინც საკუთარი სახლის სიახლოვეს ატარებს. პირველად სახლის დანგრევის საფრთხემან 5 დღის წინ იგრძნო.
ერთი 5 დღით ადრე ეს იატაკი ჯახ აი ეს ეძახდა და შემეშინდა რაღაცნაირად და სულ ღამე მეღოძებოდა და მოუზასამში ღამის 2 საათზე უცბად რო წარმოიდგინე შენი სახლის უკან ესე რომ ჩამოემხო ყველაფერი, გამოვიქეცი როგორც იყავი ჩაცმული და ახლა პადიეზი ჩამოინგრა.
ამ ეტაპზე დაზარალებულები მოლოდინის რეჟიმში არიან თუ რა შესთავაზებს მათ ხელისუფლება. 27 ივნის გუდიაშვილზე ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლებიც მივიდნენ. ხელოვნებად წოდნენ თაბარ ამაშუკელი ამბობს, რომ თუ ხელისუფლება ამ შენობებს არ მიხედავს, ისინი ერთმანეთის მიყოლებით დაინგრევა. პირველ რიგში 4-5 დღის წინ ჩამონგრეული შენობა აღარ იარსებებს.
ეს პროცესი გაგრძელდება, იმიტომ რომ დომინოს პრინციპი არის. ხო დავკარგავთ ჩვენ რიგ შენობებს, მართალი გითხრათ, აღარ ვიცი უკვე რა უნდა გააკეთოს მოსახლეობამ და რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ, რომ დააფიქსიროს და სამთავრობასთან მიიტანოს ხმა, რომ ეს მოედანი მისთვის მნიშვნელოვანია.
თბილისის სამქრის წარმომადგენლის ცირაელისაშვილის განცხადებით, მალე გუდიაშვილის მოედანზე პასუხისმგებელი ისევ კულტურის სამინისტრო და კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტო იქნება, რასაც ადგენს ახალი კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, რომელიც პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო. თუმცა ჯერჯერობით გადაბარების პროცესი არ დასრულებულა. დრო არ ითმენს, გუდიაშვილის მოედანი კი ინგრევა. ცირაელისაშვილს ახლო მომავალში ძველი თბილისის განვითარების ფონდის არქიტექტორთან, მანუ ჩარმახათაძესთან საჯარო შეხვედრის იმედი აქვს, სადაც თბილისის სამქარი კონკრეტული მოთხოვნებით მივა.
ეს არის მიზან მიმართული მრავალწლიანი პოლიტიკის შედეგი, როდესაც უბრალოდ ვერ ვანგრევთ, იმიტომ რომ ამას ვიცით, რომ მოყვება პროტესტი და ამიტომ გადავედით მეორე პოლიტიკაზე, არ ვკიდებთ ხელს და ამ შემთხვევაში თვითონ ინგრევა სახლები. ამდენად ამ პოლიტიკასაც ვერანაირად ვერ შევეგუებით და ჩვენი მოთხოვნა არის ძალიან მკვეთრი და ძალიან კაფიო, არ შეიძლება იმ ფონდმა განახორციელოს რეაბილიტაცია, რომელიც ამდენი წლის მანძილზე ანგრევს მიზან მიმართულად მთელ ურბანულ სოულს თელი მოედნის მასშტაბით.
ცირაელისაშვილი საუბრობს მომიჯდავე ქუჩებზე მდგარი შენობების სავალალო მდგომარეობაზეც. გუდიაშვილის ქუჩაზე მისულებს ახლომდებარე ახოსპირელის ნომერ 4-ში მცხოვრები რამდენიმე ოჯახის წარმომადგენლებს მოგვიახლოვდა და საკუთარი სახლების დაბზარული კედლების და ავარიული საძინებლების გადაღება გთხოვეს.
ეს ქუჩა უნდა გადაიკეტოს.
მანქანები დადიან.
რა თქმა უნდა, აი აქ წვანაც ბიჭე ბავშვები.
გადმოწვენი, აი გიდაც კიდე გამოხედეთ სახლი როგორ არის გადმოწვენი.
ნუ ბულდოზერი შემოვა. სულ გადმოწეულია მთელი კედელი.
რადიო თავისუფლებამ ძველი თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს დავით ავალიანს კითხა, თუ რას აკეთებს განვითარების ფონდი. მისი თქმით, ამ ეტაპზე გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობების რესტავრაცია, რეაბილიტაციის პროექტები დგება. ავალიანის თქმით, თბილისის განვითარების ფონდის საკუთრებაში ეს ქონება მიმდინარე წლის თებერვალში გადავიდა. სწორედ ამ დროიდან გაფორმდა ხელშეკრულებები არქიტექტურულ ბიუროებთან, რომლებმაც ფონდს გამზადებული პროექტები 15 ივლისამდე უნდა ჩააბარონ.
ამჟამად მიმდინარეობს გუდიაშვილის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული ცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის პროექტების შედგენა. პროექტის გარეშე შეიძლება სახლი გაამაგრო. ხო ვერ გაამაგრე. ჩვენ პირადად მე არაერთხელ მოვიწვიეთ ქალბატონი თამარი, რომ დასწრებოდა თუ რამ როგორ უნდა მიმდინარეობდა და რა თემით მიდის პროექტირების სტადია. მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთ შემოწმებაზე არ მომზადდა, მაგრამ იმ საკონსტრუქტორო ბიუროებთან, რომლებიც აწარმოებენ ამ პროექტების წარმოებას, მათთან მჭიდრო ურთიერთობაა და ჩართულები არიან, იციან რა ხდება. ამიტომ ის გამონათქვამი, რომ არ არის და ყურადღებას არავინ არ არის, წყნარი სიცრუე. როგორც კი პროექტები გვექნება ხელზე, ანუ ჩაგვაბარებენ არქიტექტორები პროექტებს, მოხდება მათი ექსპერტიზა, როგორც კი ექსპერტიზა მოხდება დადებით დასკვნას, დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები.
თამარ ამაშუკელი კი მაინც მიიჩნევს, რომ ახლა მთავარი ნაბიჯი სახელმწიფომ უნდა გადადგას, დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობები კი სასწრაფოდ ჩამოერთვას განვითარების ფონდს და მათი გადარჩენისათვის საჭიროთ ახა ბიუჯეტიდან გამოიყოს, რადგან მისი თქმით ერთი ძლიერი წვიმა ამ შენობებს მიწასთან გაასწორებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღესასწაულებო ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორს მაია მიმინოშვილს ესაუბრა ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი.
ქაოდნ მაია, დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო აბიტურიენტებისთვის და მათი გულშემატკივრებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, მოვლენა. რამდენადაც ცნობილია, წელს გამოცდებში მონაწილეობს აბიტურიენტთა რეკორდული რაოდენობა. სწორედ ამიდან ვიწყოთ, თუ შეიძლება. რამდენია აბიტურიენტი იბრძვის სტუდენტობისთვის და რამ განაპირობა აბიტურიენტთა ნაკადის და?
წელს 42000-მდე აბიტურიენტი ყავს, ნამდვილად მსგავსი რაოდენობის აბიტურიენტები ჩვენ არც ერთ წელს არ ყოლია. უფრო მეტიც, რაოდენობა წლიდან წლამდე მერყეობდა სადღაც 30000-დან 35000-მდე. ერთადერთი წელიწადი იყო 2007 წელი, თუ არ ვცდები, როდესაც 12 წლიანი სწავლება შემოვიდა ქართულენოვან სკოლებში და 11 წლიან სწავლებაზე დარჩა არაქართულენოვანი სკოლები, ასე რომ მშობლებმა გადაწყვიტეს გადაეყვანათ მოსწავლეები არაქართულენოვან სკოლებში, იმისათვის რომ წელი არ დაეკარგათ ჭალებში. ასე რომ მაშინ 38000-მდე აბიტურიენტი ყავდა, მაგრამ 42000 აბიტურიენტი არც ერთ წელიწადს არ ყოლია. ხა თუ მკითხავთ რამ გამოიწვია ესეთი ოდენობა, მე ძალიან გამიჭირდება პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ მარტივი იქნებოდა პასუხი თუ დავადგენდით, რომ წლევანდელი გამოშვება, წლევანდელი თაობა რაოდენობრივად უფრო მეტი იყო, ანუ მე-12 კლასელებს გულისხმობ, ვინც წელს დაამთავრა სკოლა, ვიდრე წინა წლებში. ეს ასე არ არის ნამდვილად. ოდნავ ნაკლებიც კი არის. ვარაუდობდით თითქოს და ექსტერნატის წესითაც უნდა სკოლის დასრულება, ისინი რეგისტრირდნენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და შემდეგ შეიძლება მრავალ ვერც აიღეს ატესტატი. და ამის გამო იყო გაზრდილი ოდენობაც ეს არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ექსტერნების რაოდენობა სტატუსებს თუ გადავხედავთ, სადაც მოსწავლე უფრო სწორედ აბიტურიენტი უთითებს მოსწავლეა სკოლის ექსტერნატის წესით ასრულებს სკოლას თუ სკოლა დამთავრებულია, ექსტერნების რაოდენობა ნამდვილად არაჭარბებდა, უფრო მეტია, მაგრამ არაჭარბებდა იმ ოდენობას, რაც ჰქონდა წინა წლებში. მაგრამ გაზრდილია ოდენობა სკოლა დამთავრებულების და მე პირადად ვეჭვობ, რომ გარკვეული რაოდენობა სტუდენტების თავიდან აბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, მათ აქვს შესაძლებლობა ეგრეთ წოდებულ უფასო ფაკულტეტებზე მოხვდნენ, რომელიც სახელმწიფო საბაკალავრო პროგრამის სახელით არის ცნობილი, მთავრობის ინიციატივა, იცით ეს 17 მიმართულება, სადაც თუ სტუდენტი ჩაირიცხა ისწავლის უფასოდ. მე ვეჭვობ, რომ ამან გამოიწვია ეს ოდენობა.
თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი სიახლე წლევანდელი გამოცდების და თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ ზოგადად კიდევ რა სიახლეებია?
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ჩემი აზრით გახლავთ ის, რომ რეგისტრაციის პროცესი გრძელდება მარტივად, რომ ვთქვათ, თქვენ გახსოვთ ალბათ წინა წლებში კონკრეტული ვადა იყო გამოყოფილი რეგისტრაციისთვის და რეგისტრაციის შემდეგ აბიტურიენტს არ ქონდა შესაძლებლობა რაიმე ცვლილება შეეტანა თავის არჩევანში. წელსაც იყო ვადა გამოცხადებული, ეს იყო 1 აპრილიდან 20 აპრილის ჩათვლით, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან, მაგრამ არა სრულ არჩევანს აკეთებდა აბიტურიენტი, ეს ეხებოდა დამატებით საგამოცდო საგანს, რომლის ჩაბარებასაც აპირებდა აბიტურიენტი. რაც შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, თუ სად უნდა სწავლის გაგრძელება, მე გულისხმობ რეიტინგულ ჩამონათვალს უმაღლეს სასწავლებლების და ფაკულტეტების, რომელსაც ამზადებს აბიტურიენტი რეგისტრაციის დროს და რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მათგანისთვის. აი ამ ჩამონათვალის მომზადება საბოლოო გადაწყვეტილება შეუძლიათ კარგად შემდეგ მიიღონ, მას შემდეგაც კი, როდესაც ისინი შეიტყობენ შედეგებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან წაადგება აბიტურიენტს, სწორი არჩევანი გააკეთოს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად დაეხმარება შედეგების სოდნა იმაში, რომ შემდეგ ან შეცვალოს რეიტინგული ჩამონათვალი, ან დაამატოს ახალი ფაკულტეტი, ან ამოიღოს ის, რაც მითითებული აქვს. ეს ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც ჩვენ შევთავაზეთ. მეორე ეს დაფინანსებას, რაც ეხება, მოგახსენეთ, უკვე ეს 17 მიმართულება, ეს მთავრობის ინიციატივა იყო და ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ დანარჩენ ყველა მიმართულებაზე, რომელიც ამ ჩამონათვალში არ მოხდა, დაფინანსების ერთიანი პრინციპი მოქმედებს. თქვენ გახსოვთ წინა წლებში იყო მიგოცებული გამორჩეული მიმართულებები, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ 100%-იანი დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა ჰქონდა აბიტურიენტს და ნაწილობრივი დაფინანსებას ვერ მიიღებდა, როგორი შედეგებიც არ უნდა ქონოდა. საბედნიეროდ ეს ვითარება გამოსწორებულია, დანარჩა ყველა მიმართულებაზე იქნება თანაბარი პრინციპი დაფინანსების, ასე რომ ყველა აბიტურიენტს ექნება შესაძლებლობა მოიპოვოს როგორც სრული, ისევე ნაწილობრივი დაფინანსება. არ იქნება 30%-იანი დაფინანსება, ეს თანხა მთლიანად ემატება 50%-იან დაფინანსებას. და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან არის გაზრდილი თანხა სახელმწიფო გრანტის გასაცემად, ადრე იყო 10 მილიონი და 18 მილიონამდე გაიზარდა, მაშინ მივხვდებით, რომ გაცილებით უფრო მეტი სტუდენტი ისწავლის უმაღლეს სასწავლებელში სახელმწიფო ხარჯზე. ჩემი აზრით ნამდვილად ძალიან კარგია.
და თითოეული სტუდენტის დაფინანსება როგორია? საშუალოდ
ჭერს ადგენს მთავრობა, ეს გახლავთ 2250, ეს არის სრული დაფინანსების ოდენობა. ნაწილობრივი დაფინანსება გახლავთ ამ თანხის 70% ან 50%. ხა თუ კერძო უმაღლეს სასწავლებელში ჩაირიცხება სტუდენტი, ბუნებრივია უმრავლეს შემთხვევაში სწავლის საფასური გაცილებით მეტია ვიდრე 2250 ლარი. თუ მიიღოს სრული დაფინანსება სტუდენტმა, მაშინ ამ 2250 ლარს სახელმწიფო უხდის და დანარჩენი, რაც დარჩება, უნდა გადაიხადოს თავად.
ქაუდამაია, სიახლეებში დასახელდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე აბიტურიენტებისთვის შექმნილი განსხვავებული პირობებიც. წელს მაგალითად ბრაილის შრიფტით აქვთ მათ უკვე საშუალება, თუ არ ვცდები რომ ჩააბარონ გამოცდებით?
ბრაილის შრიფტით ტესტებს ჩვენ პირველი წელი არ არის ეს, რომ ჩვენ ამზადებთ ასეთი აბიტუს სინათლო აბიტურიენტებისთვის, თუმცა ალბათ ამეთანხმებით სამწუხაროდ არსებ არსებობენ ადამიანები და ახალგაზრდები სამწუხაროდ, რომელთაც სხვა სახის საჭიროებები აქვთ და მოითხოვენ და უშუალოდ სპეციფიურ საგამოცდო პირობებს. წელს მოგვიხდა აი ამ სიტუაციებთანაც ადაპტირება, მაგალითად ყავს აბიტურიენტები, რომელთაც არ აქვთ არანაირი შესაძლებლობა წერის და იძულებული გახდით შეგვემუშავებინა მოდელი ამ აბიტურიენტებისთვის, უარი არ გვეთქვა მათთვის და არ დაგვეხურა უმაღლეს სასწავლებლის კარი და მათთვის სპეციალურად მოამზადეთ ასევე მოდელი, მოდით ესე ვთქვათ, ის მეშვეობითაც აბიტურიენტის ნაშრომი ზუსტად ისევე გასწორდება როგორც დანარჩენი სხვა აბიტურიენტებისა. ფურცელზეა ფიქსირებული ვიდეო კამერა და იწერს ხმასაც და გამოსახულებასაც, რაც დაუშვათ იქ იწერება პასუხების ფურცელზე. აბიტურიენტი ზეპირად განახობს სწორ პასუხს, მეთვალყურეს ეს იწერება, რას განახობს, და ვიდეო კამერა აფიქსირებს უკვე მეთვალყურის მიერ შევსებულ პასუხს. ნამდვილად ის ჩაწერა, თუ მაგალითად პასუხია 37 და ვიდეო კამერა აფიქსირებს აი ამ პასუხს. ასევე წელს ყავს აბიტურიენტები და არა მარტო აბიტურიენტები, აპლიკანტები, მოდით ესე ვთქვათ, რომლებმაც დიდი ხანი არ არის, რაც მხედველობა დაკარგეს. ამ პერიოდის განმავლობაში ვერ მოასწრეს ბრაილის შრიფტის ათვისება. მათთვის არსებობს სპეციალური ბუს პროგრამა, კომპიუტერის მეშვეობით ხდება მათი ტესტირება და სწორედ ეს წელსაც იძულებული გახდით რამდენიმე აპლიკანტისთვის ბუს პროგრამა შეგვეთავაზებინა. ასე რომ ყავს აბიტურიენტები, აპლიკანტები, იმიტომ რომ მასწავლებლებიც ყავს ესეთი აპლიკანტები, რომელსაც ბრაილი შრიფტი ჭირდება, ყავს აპლიკანტები, რომელიც ბუს პროგრამით აბარებს და ყავს აპლიკანტები, რომელთაც არ აქვს შესაძლებლობა წერონ. აი ეს აპლიკანტები ყავს და მოკლედ რა ვიცი, ჯერჯერობით ვართმევ თავს.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორთან მაე მიმინოშვილთან ინტერვიუს უსმენდით. თქვენ შეკითხვები მას ნონა ჭედლიშვილმა დაუსვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე გადავდივართ. შეერთებული შტატები მოელის ავღანეთში თალიბანის თავდასხმების გაგრძელებას, მაშინ როცა ვაშინგტონი ქაბულთან ერთად ემზადება თალიბანთან მოსალაპარაკებლად. მარიამ ჭეურელი მუშაობდა ამ თემაზე.
ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილის ჯეიმს დობინსის განცხადებით, თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკების პერსპექტივის მიუხედავად, შეერთებული შტატები ვარაუდობს, რომ ავღანეთში ძალადობა არ შეწყდება. დობინსი ამ საკითხს ინდოეთში ვიზიტისას შეეხო. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ვაშინგტონს არ აქვს გულუფრყვილო ან გადამეტებული მოლოთინი.
Nobody knows how this is going to progress.
არავინ იცის, როგორ განვითარდება ეს პროცესი და ნამდვილად არ არის ცხადი, რომ მას მოყვება ძალადობის შემცირება და წარმატებული ევოლუცია მშვიდობისკენ.
ინდოეთში ჟურნალისტებთან ამსაუბრისას ამერიკელმა დიპლომატმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ თალიბანი გააგრძელებს თავდასხმებს, რათა უფრო ძლიერი პოზიცია ჰქონდეს შეერთებულ შტატებთან და ქაბულთან მოლაპარაკებისას. სამშაბათს თალიბებმა იერიში მოაწყვეს ქაბულში, პრეზიდენტის სასახლეზე და მასთან მდებარე შენობაზე, რომელშიც შეერთებულ შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს შტაბინაა განთავსებული. თავდასხმისას სამი მცველი და სულ ცოტა 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილმა ჯეიმს დობინსმა გაიმეორა პირობა, რომელიც სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გამოთქვა თალიბანთან შეთანხმების პერსპექტივაზე საუბრისას.
We've made clear, Secretary Kerry made clear when he was here, that any agreement
ჩვენ მკაფიოდ ვთქვით სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მკაფიოდ თქვა აქ ვიზიტისას, რომ ნებისმიერი შეთანხმების მისაღწევად საჭიროა საომარი მოქმედებების შეწყვეტა, ავღანეთის კონსტიტუციის პატივისცემა და ყოველგვარი კავშირის გაწყვეტა ალ-ყაიდასთან და სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ამ მიზნისკენ მიმართული მოლაპარაკებები ძირითადად იქნება მოლაპარაკებები ავღანეთის მთავრობასა და თალიბანს შორის და არა შეერთებულ შტატებსა და თალიბანს შორის.
განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა ინდოეთში, სადაც ქვეყნის ლიდერებს გააცნო ინფორმაცია ავღანეთში შექმნილ ვითარებაზე. რეგიონში ამჟამინდელი ტურნეს ფარგლებში ჯეიმს დობინსი უკვე ეწვია პაკისტანსა და ავღანეთს და ინდოეთში ვიზიტით დაასრულებს ტურნეს. მიმდინარე კვირაში გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ჰამიდ კარსაი მხარს უჭერენ თალიბანთან მოლაპარაკების დაწყებას ყატარში, თალიბანის ოფისში, რომელიც ბოლო ხანს გაიხსნა.
შეერთებულ შტატებს შეეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც. იქ უზენაესმა სასამართლომ გააწყვეტილება მიიღო ამ გადაწყვეტილებას სექსუალური უმცირესობების უფლების დამცველები ისტორიული მნიშვნელობის მქონე დაფასებენ. რატომ? სალომე ასათიანი გეტყვით.
შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ გააბათილა ფედერალური კანონმდებლობის ნორმა, რომელიც ქორწინებას განსაზღვრავდა როგორც კავშირს მამაკაცსა და ქალს შორის. ამავე დღეს მიღებული სხვა გადაწყვეტილებით სასამართლომ კალიფორნიაში გაუხსნა გზა ერთი სქესის წარმომადგენელთა ქორწინებას. პირველი გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ კანონიერ ქორწინებაში მყოფ ერთ სქესიან წყვილებს შეეძლებათ გადაიხადონ იგივე ფედერალური გადასახადები, მიიღონ ჯანდაცვის და პენსიის ისეთივე შეღავათები, რომლებითაც ამ დრომდე ძირითადად საპირისპირო სქესის წარმომადგენელი წყვილები სარგებლობდნენ. უზენაესი სასამართლოს მიერ 4 შაბათს მიღებულ გადაწყვეტილებებს მიიჩნევენ ბოლო 10 წლეულების ყველაზე დიდ გამარჯვებას, რომელსაც ჰომოსექსუალებმა სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლაში მიაღწიეს. ერთი სქესის წარმომადგენელთა ქორწინება დაშვებულია 12 შტატში და ვაშინგტონში. ამასთან კიდევ 18,000-მდე წყვილი დაქორწინდა კალიფორნიაში იმ მოკლე პერიოდში, როცა ასეთი ქორწინება იქ კანონიერი იყო. გავრცელებულ განცხადებაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მას არასწორი ვითარების გამოსწორება უწოდა. ამასთან ობამამ დასინა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ცვლის იმას, თუ როგორ განსაზღვრავენ და მოიაზრებენ ქორწინებას რელიგიური ინსტიტუტები. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას დიდი სიხარულით შეხვდნენ უფლებადამცველებიც. ქორწინების უფლების თანასწორობისთვის მებრძოლი ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი მარკ სოლომონი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ეს უდიდესი გამარჯვებაა და ბედნიერი დღეა ერთმანეთის მოყვარული დაქორწინებული წყვილებისთვის და მათი ოჯახებისთვის. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ ამერიკაში არ არიან მეორეხარისხოვანი მოქალაქეები და ასევე არ არსებობს მეორეხარისხოვანი ოჯახები.
გადაწყვეტილებას ასევე მიესალმა რამდენიმე დემოკრატი კანონმდებელი, მათ შორის 7 კონგრესმენი, რომელიც არ მალავს თავის ჰომოსექსუალურ ორიენტაციას. თუმცა ბევრ რესპუბლიკელ კანონმდებელს, მათ შორის ვიკი ჰერცლერს, სხვაგვარი რეაქცია ჰქონდა.
We should work to promote the truth of marriage.
ჩვენ ქალსა და მამაკაც შორის ქორწინების ჭეშმარიტების გასამყარებლად უნდა ვიმუშაოთ. გონივრული პოლიტიკა იმ რეალობის შენარჩუნებაა, რომელშიც ყველა ბავშვი იმსახურებს დედას და მამას, და ეს თავის მხრივ მთელი საზოგადოებისთვის არის კარგი.
ერთი სქესის წარმომადგენელთა ქორწინების მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ ბრძოლას გააგრძელებენ.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა კი გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. შირკინი გზის სადგურის უკან მდებარე ქარვასლად წოდებული სავაჭირო ცენტრის მეოთხე სართულზე უდევს ბინა. საქართველოში გაომავალ სპარსულენოვან გაზეთს არიანას, რომლის გამომცემელი სარა ყაზი ირანიდან საქართველოში სხვა ბევრი თანამამულის მსგავსად გადახვეწილი ოჯახის დედა, რომელიც აიბარგა ქმართან, მამასთან და შვილებთან ერთად და საქართველოში ცდილობს, როგორც თვითონ ამბობს, ახალი სახლი მოძებნოს. რატომ ჩადიან ირანელები საქართველოში? ისტორიულ კულტურული ძველი კავშირები ამოძრავებს თუ სხვა მიზეზი აქვთ?
მათ ქვეყანაში მძიმე ვითარების გამო ირანელები დიდი ხანია ეძებენ, ასე ვთქვათ, ახალ სახლს. ემიგრაცია სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა ქვეყნისგან იყო მიმართული. ბოლო 2-3 წელია უვიზო რეჟიმის გამო მათ საქართველოში დაიწყეს ჩამოსვლა. აქ ისინი აარსებენ ფირმებს, იღებენ ცხოვრების უფლებას. ამის გამო დაიწყეს ჩამოსვლა.
ამბობს სარა ყაზი, რომლის მსგავსად ისლამური რესპუბლიკის ბევრი მოქალაქეა ჩასული საქართველოში სხვადასხვა მიზნით თუ მიზეზით. ირანი საერთაშორისო იზოლაციაშია სანქციების მეოხებით. ეს სანქციები გარდა გაეროსი ირანს დაუწესეს ევროკავშირის ქვეყნებმა, შეერთებულმა შტატებმა. სანქციების მიზანია ამ ქვეყნის ბირთვულ პროგრამას არ მიეცეს გაფართოების საშუალება, რათა ირანმა ვერ შეძლოს ბირთვული იარაღის გამეთარება, რისი შიშიც დასავლეთს აქვს. ასეთია ფონი საქართველოში ირანელების ჩასვლისა, რისკენაც მათ სწორედ ეს ეკონომიკური გაჭირვებაც უბიძგებს და ელემენტარული თავისუფლების შეზღუდვაც. საქართველოს მსგავს მცირე ქვეყნებს საკუთარი ნებით თუ ძალდატანებით მათზე მძლავრი სახელმწიფოების ინტერესების გათვალისწინებასთან ერთად უწევთ საერთაშორისო სამართლით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ასეთია რომელიმე ქვეყნის მიმართ დაწესებული სანქციებიც. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი თემურაზ ანთელავა განგვიმარტავს.
ეს ავალდებულებს ყველა წევრ სახელმწიფოს თავისი, ასე ვთქვათ, იურისდიქციის ფარგლებში მიიღოს ყველა ისეთი ზომა, რომელიც უზრუნველყოფს იმ სანქცირებული პირის მხრიდან ქმედების, ასე ვთქვათ, იმ ფარგლებში შეზღუდვას, რომელიც არ გამოიწვევს ამ სანქციების რეჟიმის დარღვევას.
უიზო რეჟიმმა და სულ მცირე საქართველოს ჰავამ, ასევე კერძებმა, ბევრ ირანელს აფიქრებინა, რომ გურჯისტანში კარგია ცხოვრება. თბილისში ბევრ სპარსულ წარწერას იხილავთ კბილის ექიმის ოფისზე, სადალაკოზე, საინვესტიციო ფირმის თუ სხვა ბიუროებზე. ბოლო თვეებში გაისმახმები, რომ ახალი მთავრობა უვიზო რეჟიმს ირანთან შეცვლის. 26 ივნის საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვებაში ითქვა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა კითხვაზე მკაცრდება თუ არა 1 ივლისიდან სავიზო რეჟიმი ირანის მიმართ განმარტება გააკეთაო. მოისმინეთ, რა თქვა მაია ფანჯიკიძემ.
შეიძლება გადაიხედოს ზოგიერთ ქვეყანასთან და მოწესრიგდეს სავიზო რეჟიმები. ეს ცვლილებები არ შეეხება არც ევროკავშირის ქვეყნებს, არც ნატოს ქვეყნებს, არ შეეხება კიდევ რამდენიმე ქვეყანას.
მანამდე შეერთებული შტატების გაზეთ Wall Street Journal-ის სტატიას მოჰყვა საქართველოს რეაქცია იმ მიზეზით, რომ გამოცემის მიერ დაბეჭდილ სტატიაში სათაურით გამწვავებული სანქციების ფონზე ირანელები ფულს საქართველოში აბანდებენ და ისვა საკითხი, რომ სანქციების გამო ირანელებს უჭირთ ბიზნესის უცხოეთში წარმართვა, მაგრამ საქართველოში ამას ახერხებენ. იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი თემურაზ ანთელავა გვეუბნება, რომ ეს მარტო ირანელს და კერძოდ სხვა ქვეყანას არ ეხება. საქართველო უნდა ახორციელებდეს და ახორციელებს ძალიან მკაცრ მონიტორინგს იმისა, რომ არ მოხდეს სანქციების რეჟიმის საწინააღმდეგო ქმედება მის ტერიტორიაზე. სამიზნე ობიექტი წარმომავლობით არ განისაზღვრება. სამიზნე ობიექტი არის ან ტრანსაქცია, კონკრეტული იურიდიული თუ კერძო პირი. ანთელავა განგვიმარტავს, რომ ირანელების სიმრავლე არ იწვევს სანქციების რეჟიმთან წინააღმდეგობას. ამას შეიძლება ანალიტიკური შეფასება მოხდეს.
ეს ზრდის პოტენციურ რისკს იმისა, რომ აი ამ თელ ირანული წარმომადგენლობიდან საქართველოში შესაძლოა იყოს და უფრო რთულად იდენტიფიცირებადი იყოს აი ამ თანბეჭდა წარმომადგენლობას შორის ისეთი პირები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან სანქციების რეჟიმით აკრძალული რაღაცა ტრანზაქციის განხორციელებაში.
თბილისში მცხოვრები ირანელები გრძნობენ პოლოხანს ამ ზეწოლას, თუმცა მათივე ნაამბობიდან ჩანს, რომ ჯერჯერობით სასამართლოს დისკრიმინაციის გამო არავინ მიმართა. ერთმა მათგანმა, საინვესტიციო ფირმის თანამშრომელმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა, შემდეგი უთხრა ჩვენს ირანელ კოლეგებს.
როცა ადამიანი იწყებს რომელიმე ქვეყანაში ბიზნესს, ბუნებრივია მას მტკიცე ოფიციალური სტატუსი სჭირდება სულ მცირე გარკვეულ პერიოდში. აპრილში უნდა მოეცათ ჩემთვის ცხოვრების უფლება, დამპირდნენ, არაა პრობლემა, SMS მიიღებ და მოდიო. მომწერეს, მივიღე ეს SMS-ი, მივედი საჯარო რეესტრში და ბოლო მომენტში უარი მითხრეს. ეს ის დრო იყო, როცა ბოსტონში აფეთქება მოხდა. როცა აქ ახლობლებს კითხე, მიხსნიდნენ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს თხოვა ნაკლები ირანელისთვის მიეცა ცხოვრების უფლებაო.
აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო იუწყებოდა 2 დღის წინ საგულისხმო ამბავს, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელმა გიორგი ქადაგიძემ ჟურნალისტებს ამცნო, საქართველოს საბანკო სექტორში ირანული კომპანიების ნებადაურთველი შესვლის აკრძალვის მიზნით საქართველოს მთავრობა დამატებით ზომებს მიმართავსო. ქადაგიძის თქმით, არაერთ ბანკსა და კერძო პირს ირანიდან, რომლებიც კავშირში არიან ირანის ხელისუფლებასთან, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა არ დართო ნება საქართველოს საბანკო სექტორში მოეპოვებინათ ადგილი. ჩვენმა ერთ-ერთმა თანამოსაუბრემ გვითხრა, რომ ირანელებს შორის თბილისში გავრცელებულია აზრი: ბანკი ანგარიშს გაგიხსნეს თუ დეპოზიტის სახით 50,000 ლარს დატოვებ, თუ არა უარით გაგისტუმრებენო. მოუსმინეთ ბოლოს კიდევ ერთხელ სარა ყაზის.
უბრალო ხალხისთვის, ვინც მცირე თანხა დაზოგად არის, ემოთ რომ ვახსენე იმ ახალ სახლს ეძებს და ოჯახით, ბავშვებით, ათასი იმედით და სურვილით აქ ჩამოდის, შეუძლებელია ასეთი თანხის ქონა. მაგრამ ზოგიერთ ჯგუფს და კერძო პირს, ვისთვისაც ეს ფული არაფერია, შეუძლიათ მარტივად განაგრძონ ინვესტირება, ანგარიშების გახსნა და დღემდე ეს ასე ხდება.
დასრულდა უხილავი ფარდა, დასრულდა სარა ყაზის ამ სიტყვებით. მე გაგიმეორებთ, სარა ყაზი თბილისში მცხოვრები ირანელია, რედაქტორია თბილისში გამავალი სპარსულენოვანი ჟურნალის არიანისა, ამავე დროს ის ბიზნესს მისდევს. Сара Казим 27 ივნის ინტერნეტ გამოცემა Амбеби ჯიის ინტერვიუ მისცა, რომელშიც ის უფრო დაბეჯითებით აცხადებს, რომ ამ საკითხზე ლაბარაკია საქართველო-ირანის ურთიერთობაზე უვიზო რეჟიმზე. საქართველო-ირანის შორის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ აქ უამრავი ირანელი ჩამოვიდა. ფული ჩამოიტანეს, ოჯახის წევრებით ჩამოიყვანეს. ზოგმა ცხოვრების უფლებაც მიიღო, მაგრამ მათ მეუღლეებს იმავე სტატუსს არ აძლევენ. რა ეშველება ასეთ ოჯახებს? ვფიქრობ, ეს ადამიანის უფლებების დარღვევა, აცხადებს სარა ყაზი. დღეს ირანელების უმრავლესობა თავსა და საკუთარ ინვესტიციებს საქართველოში დაცულად ვეღარ გრძნობს. ჩემს ოფისში მოსული სასოწარკვეთილი ადამიანები ყოველდღე მეკითხებიან, რა იქნება? ჩვენს ანგარიშებსაც ხომ არ გაყინავენ? ან ბიზნესს რა ბედი ეწევაო? მე არ ვლაპარაკობ მათზე, ვისაც კანონთან პრობლემა აქვს. საქართველოს აქვს უფლება გააკონტროლოს, როგორ შემოდის ფული მის ტერიტორიაზე. მე იმ ირანელებზე ვსაუბრობ, რომლებსაც სუფთა პატიოსანი ბიზნესი აქვთ. შესაბამისად, ძვირფასო მსმენელებო, სარა ყაზი ლაპარაკობს იმ ირანელებზე, რომლებსაც წესით და რიგით საერთაშორისო სანქციები არ უნდა შეეხოთ. ეთერში შუაღამის პროგრამამდე დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით ამ შვიდობის.